Vítám vás v dalším běhu Univerzity bytí. Uteklo to jako voda ty prázdniny a doufám, že přinesli taky trochu síly. A za chvilku se budu věnovat naší agendě. Podívám se, co tu přišlo za otázky. Pokusím se odpovídat jako vždy, takže vám předložím názor, který se sám kdysi přijímal a ptal se o svého učitele a učil jsem se způsobu přemýšlení, logice, hodnocení a pak už to bylo na mě stejně, jako je to dneska na vás, jaký názor si uděláte a co všechno můžete od toho učitele získat, protože učitelé jsou tady hlavně proto, aby nám sdělili něco, co se z části dá popsat a z části ne, protože pouhé setkání s někým, kdo je v kterémkoliv z oboru inspirován, ať je to obor technický, nebo umělecký, nebo jiný, je něčím, co pomáhá už samo o sobě. Stačí se jen přiblížit. Když jste třeba žák nějakého velkého umělce, tak je to prostě znát, i když se asi nedá úplně exaktně vysvětlit, jak je to možné, že ten jaksi pouhý kontakt, blízkost přináší tak hlubokou změnu vašich možností. Tak vám přeju, abyste se snad po čase mohli také domnívat, že vám Zezulka směl něco předat. Tak, zdravotní. Zda se dá působit na rozedmu plic a puchýře na plicích. Švagrová po operaci odebrána nejvíce postižená část. Jedná se zřejmě o genetickou vadu, je nekuřačka a děkuju za odpověď. Téměř nikdy nemohu odpovědět ano či ne, výjima vymezenějších jaksi diagnóz, kde je vcelku jasné, že ten výsledek bude víceméně negativní a ani tady není úplná jistota. Pakliže převažuje vrozená genetická příčina, kloní se spíš odpověď k záporu, tedy spíše ne. Pakliže se jedná o získané stavy, kdy reaguje tkáň na nějaký druh škodlivin, podnětů, tak tu je jistá naděje a ani ta není nikdy stoprocentní, takže jak to odpovědět? Musí se to zkusit a výsledky teprve ukážou, do jaké míry. Vyloučeno to zcela, ale není. Přišli jsme na doporučení, kteří byli u vás a moc jste pomohl. Po zhlédnutí videa na vašich stránkách odvážili jsme se vyhledat vaši pomoc. Jako paní na vědu. Ano, to je těžké pro mě, protože jsem hodně zatížen. Mám plno a nejsem schopen reagovat často příliš v čase. Navíc vlastně ta videa, která vidíte na stránkách, patří k těm nejlepším případům, které se za to období udály, tedy nejsou jediná ta videa nebo ty případy, ale rozhodně to byly výjimečné případy, kdy smělo být pomoženo opravdu nad rámec běžnosti a bylo to pro mě velkou radostí a v mnoha podobných případech je to pro mě velkou radostí. Čili jaksi s tou rychlostí reakce je to u mě dosti teď problematické a pokud se týká ostatních náležitostí, takže samozřejmě budete dál v péči lékařů. Tady se rozvíjí vlastně velmi významně tato kauza, kdy se vlastně někdy doslýcháme až kriminalizující výroky, zvláště ze stran některých zástupců vědy, které jsou velmi tvrdé, jsou to výroky, které ovšem nejsou podloženy pravděpodobně, jak si v mnoha případech, když generálně něco hodnotí, tak nejsou podloženy žádnou vědeckou zkušeností. Naopak nyní jako představitel komory, sanátor biotroniku ze Zulky, jsem se rozhodl, že uvolním pro veřejnost řadu vlastně prací, které byly v komoře vykonány. Jsou to rozsáhlé překlady, které vycházejí z Světové zdravotnické organizace WHO, vycházejí z evropských zdrojů. Již nyní je máte právě jeden den, je to tak, na internetových stránkách. Takže když se otevřete stránky www.dub.cz, tak tam uvidíte velké tlačítko Alternativní medicína ve světě. Tyto překlady ukazují úplně jiný obraz, než je vidět u nás. Ukazují, že prakticky všechny významné světové zdravotnické organizace se vyjadřují pozitivně mým oborům, že jsou konány výzkumy, které trvají už několik let. Jsou dnes na světě randomizované dvojitě slepé studie, které mají za cíl prokazovat úspěšnost duchovní léčby. Ano, slyšíte dobře, duchovní léčby. Ukazují, že vysoké procento, jsou desítky procent univerzit, tyto obory přednáší. A nikoliv tak, jak se může dozvědět náš medic, kdy se dozví hodinové přednášce, že se jedná o podvod či placebo. Čili je mnoho nového v této oblasti. A myslím si, že si zaslouží odborná veřejnost na prvém místě, ale i obecná veřejnost, aby měla šanci si tyto věci dozvědět, protože do této doby tuto šanci prakticky neměla téměř vůbec. Tyto informace nebyly zveřejňovány a v ostrém protikladu vůči tomuto stavu vidíme naopak snahu zveřejňovat a kriminalizovat všechny ty podporné a odsouzení hodné případy, které samozřejmě bych nerad hájil, protože rozhodně bych nerad, aby lidé, kteří prostě se dopouštějí velmi jaksi třeba neseriózních přístupů k pacientovi, aby se posilovali vlastně tímto. Ve světě, už jsem to říkal před prázdninami, zvláště v Evropě máme 112 pracovišť, většinou univerzitních, většinou při klinikách nebo univerzitách, která se zabývají nebo provozují. Máme tady onkologická centra, dokonce je významná, která používají KAM, jak se tomu říká na západě, čili alternativní medicínu. Zdravotní orgány NATO začínají používat alternativní medicínu jako samozřejmou součást této vojenské medicíny proto, že je levnější, na něco úspěšnější a tak dále. Rozsáhlá studie, která hledá úspěšnost alternativy a oficiální medicíny, nachází jen o pár procent jiné výsledky, i když hodnocení bych nerad bral za bernou minci, to bych tady rád řekl, protože já sám osobně jsem a budu skeptik a vždycky budu raději čekat až na další potvrzení. Totéž, co se týká tedy možných chyb. A řekl bych, že ty srovnání alternativy a klasické medicíny nejsou relevantní nikdy, protože jsou to jiné obory, používají jiné nástroje, a tak nelze docela dobře srovnávat hrušky a jabka. Před prázdninami jsem natáčel jakýsi pořad do studia reportérů, nebo jak se jmenuje ten pořad. A reportéři ČT. A z těch dotazů, které mi položil ten redaktor, vyplynulo toto. Je to jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl v té komoře, té biotroniku Josefa Zezulky, začít tyto informace zveřejňovat. Zeptal se mě, jestli tedy jsem nezaložil církev proto, abych se vyhnul gesci ministerstva zdravotnictví, což je opravdu velmi urážlivé. Dále se mi zeptal, jestli vím o tom, že spolek Sisyfos dělal měření ohledně účinnosti destiček šungitu na mobilních telefonech. A už jsem viděl, kam celý pořad pravděpodobně bude směřovat. Zažil jsem to již v životě několikrát za svůj krátký život. A tak bych se rád vyjádřil v další oblasti. Pokud se týká škodlivosti nebo neškodlivosti šungitu, jeho používání, tak rovněž na stránkách naleznete odkaz na výzkum, který byl proveden takto. Byl mobilní telefon s destičkou a bez destičky. Ty mobilní telefony se přikládaly do líhně kuřat, kde zárodky se vyvíjely. Podívejte se, jaká byla úmrtnost zárodků s destičkou a bez destičky. Je to jistě zajímavé. Tak to jenom na okraj. A samozřejmě jsem panu redaktorovi řekl, že samozřejmě vím, že pokud by destička odstranila mikrovlnné záření, tak bychom se nedovolali. Vzpomeňte si, že jsem sám na přednáškách mnohokrát na vaše dotazy, jestli pyramida pomáhá odstraňovat záření, řekl, že tedy jsem skeptik, ale mám ji na počítači a už jsem si dokonce propíchl displej. Ale že prostě to dělám pro jistotu. No tak uvidíme, a zveřejňoval jsem případ tedy ještě pro pořádek jedné známé, která studovala s velkou pyramidou pod posteli a pokud ji tam měla, tak její signál do počítače, do sítě nefungoval. No, to je zajímavé. Děkuju. Tak. Pokud se týká tedy ostatních věcí, tak pro širokost těch prostě poznatků, protože to je opravdu celosvětový záběr, jsou to překlady z mnoha dokumentů, tak musím říct, že se tu o nich nemůžu ani zmínit podrobně, takže si je můžete prohlédnout z části. Ani to není celek, samozřejmě, i tam je jenom veřejná jaksi shrnutí, včetně odkazů. Vychází článek v časopise Záhady života, už třetí, a tam jsme se v posledním čísle věnovali této tematice. Připravuje se článek tuším Meduňce, který vyjde některém z dalších čísel. A připravuje se ještě jeden článek, o kterém vás čas budu informovat. Takže tolik k tomu. Jsou tu věci, které velmi překvapí v životě. A tohle to jsou věci, které mě osobně překvapily velmi. Prakticky celý život narážím na nezájem, celý život narážím na zkušenosti svého učitele a zvláště v posledních letech dochází k jistě nešťastné situaci. Je to přece zbytečné. My všichni se na všem shodneme, můžeme se domluvit, je to věc lidského rozhovoru. Je to rozhovor, který konec konců může přinést prospěch, pokud se ukáže jako opodstatnělý, prospěch všem, dokonce i oponentům, protože podívejte, já neznám nikoho z lidí, kdo by nebyl člověk. Víte? A tak každý člověk je jistě vděčen, když v životě dostane nějakou pomoc, pomocnou ruku, ať je jakákoliv. A tak jsem vděčen svým lékařům, já, alternativec dneska, vidíte, když mi pomáhají svými prostředky. Jsem vděčen komukoliv, jsem vděčen knězi jiného náboženství, s kterým se potkám jako člověk s člověkem a vůbec mi nevadí, že je v jiném náboženství. Tady si odbočím, pomůžu si snem, i když jsem si nevyžadal, bude anonymní, tak to mohu říct, jednoho přítele. V tom snu se nacházel v blízkosti nějaké skupiny lidí a byl tam nějaký chrám a teďka on viděl, že to je trošku jiné, než on zná, on byl u Zezulky, říkal si, mám tam jít, nemám tam jít. No a pak najednou tedy tam vkročí, pozdraví se s tím knězem a vejde do toho chrámu. A teďka on tam uvidí, ten kněz mluví podobně jako Zezulka, teď tam uvidí na oltáři toho Zezulku a spadne mu čelist. Teď oni tam mají toho Zezulku a já bych tam málem nešel. Pak najednou uvidí ženu, která tam vchází v nějakém hábitu, je z jiného náboženství a říká, hele, Šiva. A ona tam vidí Šivu. Víte? Čili tak nějak. Takže už toho nechám, jdeme dál. Stromy v lese si pomáhají, píše článek v Novinkách, les je pod povrchem, to je skoro jako v Avatárovi, vidíte, jak jste viděli ty komunikace stromů. Člověk, pokud má ještě nižší úroveň inteligence a vnímání, tak si musí pomoci při tom světa v jemu, tím, že svět rozdělí na části, ty studuje, ale ztratí se mu často souvislosti. Až dojdete nakonec dendrologie a biologie, tak pochopíte přírodu jako naprosto jednotný organismus, kde naprosto každá část, úplně každá, je spojená s těmi ostatními. Čili les není jenom strom, rostlina není jenom rostlina, začíná to půdním bakteriemi a kdečím dalším. A vzájemné vztahy dnes hodnotíme tak nejvýše na poli chemie. Vidíme třeba, že některé rostliny si vytvářejí chemickou obranu, tedy pod ním nic jiného neroste a tak dále. Někdy vidíme to, jak se stromy k sobě blíží, objímají se, jindy se vzdalují. A ne vždy bychom to mohli vysvětlit tou chemií. Začneme se blížit v chápání dalších rozměrů života. Až skončí nesmyslný boj o to, jestli jsou nějaké biologické síly nebo nejsou. A začnou se skutečně zkoumat, pak výsledek těch výzkumů bude posunutí této jednoty o několik řádů dál, až jednou budete svět vnímat jako jednotu. Čili všechno jest jedním. Vy jste závislí na poslední půdní bakterii a někdo jiný je zase závislý na vás. Je to koloběh. Všechno vzniklo z jednoho, tedy z bodu nula, z kterého se oddělilo, rozdělilo, dělilo, vytvářela se pestrost, ale ani na vteřinu se nestrácela ta vzájemnost. Lidský rod dnes se stal šíleným. Racionalistické běsy, které dělili a dělili, až rozdělili, začaly nevnímat tuto jednotu a to, že v posledních letech začíná ta jednota znovu se objevovat v chápání vědy, rácia a tak dále. Dnes je to všechno jinak. Za mého mládí to byl opravdu děs, kdy každý z příslušných badatelů vnímal pouze svůj osobní píseček a prakticky spolupráce mezi obory byla asi tak o 100%, 200-300 menší než dnes. No, takže informační revoluce přinesla mimo jiné i tu komunikaci, což je dobře. Tady se tedy přišlo na to, že komunikují spolu stromy, že si chrání mateřské stromy své vlastní odnože. A to i přesto, že nemají třeba kořenový kontakt. Ale to všechno je věcí dalšího výzkumu. Pozornost je vlastně láska, protože nemůžete dělat poznání bez lásky. Je totiž několik druhů pozornosti. Je pozornost, která říká, ať z toho něco mám. Ty mě budeš sloužit, já tě budu ovládat. To je pozornost, která vede ke zkáze, protože ve svém důsledku způsobí z nerozumu a nepoznání vlastní zhoubu. Pak je tu laskavé pozorování, které stojí v pokoře před světem a prosí, aby svět mu dal to, co lze poznat. No, tam to nebezpečí není. Snad už končí ta perioda nejhrubějšího materialismu, která byla právě tou dobou, kdy lidé ve své temnotě zapomínali na důsledky svých činů. Doufejme, že už se to bude jen a jen lepšit. Takže přeji stromům vše nejlepší. Před, já nevím, řekněme, 14 hodin, aby jsem poslouchal, jak jeleni řvou ve své říji, roztouženě. Vnímal jsem konečky stromů, trav a všeho živého kolem sebe a zřel jsem je. Čili abyste mohli něco milovat, musíte to vnímat, musíte to připustit do svého vědomí. Když jdete světem zahlceni vlastním egem, sami sebou, pak těžko, co budete vnímat. Možná, že i to by patřilo k budoucímu vzdělávání, aby adepti všech vědních oborů se učili vnímat svět. Nikoliv jako hřiště, ale jako katedrálu. Takže tak. Během 24 000 letého pulzu existuje nějaký zločineště, při kterém by mu bylo v plnosti umožněno předávat a aby ještě za jeho života byl přijat většinou společností tak, jak mu náleží? Jsou tu velké výkyvy v tom, jak která doba je připravena využít těch obrovských darů, které jsou mu takto přinášeny těm lidem. Zpravidla v těch přelomových obdobích, což je platonská zima, podzim, to v případě slabších ještě druhů nebývá příliš slavné. Ten druh se nechá deformovat vnějšími vlivy. Tady speciálně vládne egoismus. Já, co z toho budu mít, co mi to přinese, všechno mi bude patřit, všechno budu vládnout. Já, člověk, nejvyšší, nejmocnější, vše by bylo stvořeno pro mě, teď já jsem cíl Boha. Tak to jsou konce. Ale jsou i jiné doby, kdy ta zima přejde do toho jara, léta, takže někdy kolem toho platonského srpnu bývá vrcholné období. A pak 12 000 let, ale bývá tam také katastrofa, nebo řekněme, stejně jako na tom předchozím předělu, obtížné období, čili přechází léto do podzimu a zima do jara, je to vždycky náročné. Čili ano, existují doby, kdy je větší šance, aby ta věc byla přijata více, ale jako všechno v přírodě, je to multivlivový nebo multidynamický, multifrekvenční proces, kterým se uplatňují procesy, které na sebe nasedají, transponují se. Totéž můžete vidět třeba v jiné oblasti zcela, jako jsou mikrovlnná pole, kde na sebe nasedají jednotlivé frekvenční složky a vytvářejí potom výslednou obálku, která v podstatě rozhoduje o tom, jaký bude mít vliv ten, řekněme, souhrný rytmus, třeba na buňku a tak dále, na nějakou molekulu a podobně. Tak i tady. Jsou tu období, které vycházejí z našeho platonského roku, ale on je částí, entou částí vzestupných a sestupných sfér. Čili nikdy nemáte jenom vliv toho nejbližšího, ale je dále modulován a nastavován těmi ostatními. Když se sejdou jedny vlivy na více jaksi hodinách toho vesmírného cyklu, pak nabývají na síle. Tam to potom může být lepší až nejlepší, nebo horší až nejhorší. Můžeme doufat, že poslední zvrat přinašeče je počátkem období, které bude vykvétat až tak po 2 až 4 tisících letech, protože než se lidé připraví, trvá to poměrně dlouho. A zase naopak, když je to negativní, tak můžete být sebegeniálnější a přinášet sebe větší pravdy, ale ten člověk není připraven to slyšet. Protože on trvá na svém, co se naučil, co říkají všichni kolem, co umí krásně papouškovat a co je mu blízké. A teď najednou přichází někdo, kdo říká něco úplně jiného. Často v rozporu přímém tomu, čemu se věřilo. A nic na tom nemění logika, pravda, protože lidská společnost, přátelé, jak ve svých pár letech začínám soudit, není založena na síle důkazů a pravdy až tak moc. Ztratil jsem dávno iluze o tom, že jaksi pravdu můžete přenést tím, že ji doložíte nějakým logickým výkladem. To je velmi obtížné. Takže trochu skeptik, no, mi to promiňte. Čili ano, odpověď zní ano. Jsou období, kdy je to lepší, ale celek je vývojový proces. Čili dalo by se říci, že každý z těch jaksi cyklů 2000 let, kdy přicházejí přinašeči, přináší trochu jiný pohled, odpovídá té společnosti, tehdejší, prostě i dnešní, a zároveň přináší něco navíc. Je to podobné jako stromem tady třeba na zahradě. Ten strom je každý rok jiný a přesto je stále stejný. Je to stejný strom, jen má každý rok o jedno léto víc, je trochu mohutnější a tak dále. Zase někdy zvýší poměr rovnovážných a nerovnovážných postojů lidí. To zase je přece vývoj. Nemůžete očekávat, že prvotní člověk, což jsme my, první zvíře, které se stalo člověkem, bude nastupovat zpočátku okamžitě v plném lidství. To není možné. Když se podíváte na chování člověka, tak vlastně v tomhle vám pomůžou asi nejlépe ty negace. Jak je možné, že když jste někde nechráněni a nekryti, někdo přijde s klackem a praští vás po hlavě? Rozumíte, proč? Jak je možné, že vám někdo ukradne peněženku, že vám provede něco jiného nepěkného? Jak je to možné? Pro Boha proč? Rozumíte? Jak je možné, že musíme vytvářet složitý systém právních a soudních a jiných systémů, které jsou přímým důsledkem našeho lidství a stavu naší společnosti? Kdyby nebylo zlodějů a zločinců, pravděpodobně ten tlak na tyto struktury byl malý až nulový. Ale je to, jak všichni víme, jinak. Jak je možné, že lidé zapomínají na to, že jsou bratři a sestry navzájem a vytvářejí složité konstrukce, které mají jediný cíl? Ovládat druhé, něco jim ukrást, něco jim sebrat, či jinak. Jak je možné, že ve společnosti zvítězí nějaký diktátor, fanatik, který potom už nedobrovolně je společností tolerován, protože kdo se mu postaví, toho likviduje. Jak je možné, že společnost dovolí, aby taková věc vznikla vůbec? Jak to, že není schopna rozklíčovat to, o koho se jedná? To přece něco vypovídá nejen o diktátoru, ale i o té společnosti. Čili malé ústupky přinášejí velké důsledky. A tak dále. Čili ano, jsou doby, kdy těch lidí je o něco více, pak přicházejí zase, je to neustálý rytmus. A jistě, že jsou i zlaté doby. Jednu z takových jste zažili třeba ještě před pár desítkami let ve Švédsku nebo někde tam. Je to něco jako nákaza. Ještě na počátku století, možná v polovině minulého, bylo Švédsko zemí, kde se nekradlo. Vzpomínáte možná, tady už nespomíná nikdo, ale možná vaše babička, prababička vzpomíná, kdy u nás se nemuseli zamykat domy, dokonce ani auta se zpočátku nezamykala, vzpomínáte? No. Pak někdo přišel na to, že stačí u škodovky, tedy té staré, takhle zahýbat karoserii a dveře se otevřely. No. Čili vidíte, jak ty cykly probíhají a to, co nebylo možné, se najednou stává možným a bereme to jako už běžnou věc. I když před 20, 50 lety byla naprosto nemyslitelná. Čili na tom právě ti pamětníci můžou krásně jak si vzpomínat ty rozdíly. Protože rozdíl vždycky je názorný. No, takže to všechno tak trochu souvisí s tím, o čem tady mluvím. Nemyslíme si, že jsme nějakcí dovíjací vyspělí tvorové. Kdyby jsme byli, vypadá náš svět úplně jinak. A to nejenom mezi námi, navzájem. A zejména v tom, jak se člověk cítí a začlenuje do toho velkého celku života. Když jsem byl v té přírodě třeba dneska, tak jsem si jasně uvědomoval, jak je příroda doslova pokryta životem. Rozumíte? Každá tráva je život, každý strom je život, každá bakterie, každé zvíře. Ta krajina je doslova potažená životem. Rozumíte? A tam, kde vládne člověk, to bývá potaženo asfaltem anebo betonem. No, takže tak. A nejlépe je to všechno udělat takhle. Rozumíte? Pěkně pravoúhle. Tak. Dnes je velmi módní, pokud někdo nesouhlasí s názory svého protivníka, tak označí se to za rasistu, homofoba a xenofoba. No, zejména v některých oblastech. Je tato doba podobná předválečnými časy, kdy bývají vypíchnuty určité pojmy, na kterých se pak konflikt postaví? Když třeba před druhou světovou válkou se řešila otázka judaismu, ale v podstatě šlo o celý svět. Z jistého pohledu je vlastně možno najít pojítka v kterékoliv situaci, společenské, psychologické nebo jiné, protože to, co je pod tím vším, jako kořenový zdroj, je stále jedno. Je to člověk a jeho myšlení. Jakou formu těch základních svých jaksi jader krystalizačních nakonec vytvoří, je už následek. Čili prvotní je cosi v té hloubce. A pak už se vytvoří nějaká forma. No, a jednou je to tak a po druhé tak. Po 70 letech, ježiš, to je krásný dotaz, by měla být volně k dispozici autorská práva na Hitlerovo dílo Mein Kampf. Do současné doby autorská práva vlastně bavorský stát, který urychleně vydal nové kritické vydání knihy, aby případné zájemce o koupi odradili, doprovodili knihu 3700 poznámkami pod čarou a nyní kniha váží 5,4 kg. No to není na výlet. A aby toho nebylo málo, bavorská vláda prohlásila, že okamžitě zažalují kohokoliv, kdo se pokusí publikovat knihu bez zmíněných komentářů. Jenže se jim povedl pravý opak, i přesto, že mnoha knihkupectví knihu vůbec nevystavují a další ani nemají na skladě, stala se okamžitě bestsellerem. To je logické. Nemělo by Německo spíš nechat vše na občanské společnosti, jak s tím dílem nakládat? Kdyby bylo rozhodnutí na vás, jak s knihou naložit, jak byste se zachoval? Je to zároveň zkouška pro německý národ, kdy se dříve neřešené dostává nynější krizí na povrch. Všimli jste si, že když se někde hromadí nějaké nedostatky, nějaké problémy, že se vždycky projeví v té nejméně vhodné době, jako by se prostě tak pomaličku z toho uspřádával, a vy pak najednou koukáte, vidíte, najednou je to všechno jinak a tak dále. No, a řekl bych, že to, co je nejlepší obranou vůči všem izmům, je člověčina. Čili lidé by měli být vychováni ve škole, že druhý člověk není věc, že to není zvíře, dokonce ani, někdy jo. A že svým způsobem, ale to platí všemi směry, přátelé, to neplatí jen jedním, druhým, třetím, úplně všemi. Když se zamyslím nad společností jako filozof, nezlobte se, tak vidím v mnoha místech manipulaci, která zdaleka není čistá. Někam vede, nějak ovlivňuje, nějak deformuje, nějak vymývá mozek, aby někdo myslel směrem, který si přeje někdo jiný. Takže to není zdaleka jen problém díla Mein Kampf. Proto pravděpodobně asi nejlepší odpověď je ta, kterou kdysi viděl ve své vizi Zezulka. V té vizi pochopil, že má lidi něco naučit. Tak stál v tom Vladislavském sálu, tam byly hloučky, které vždycky vedl nějaký člověk. A každý měl nějakou teorii, nějakou vizi. Jeden říkal 3 a 3 je 6, to ne, 7. Jiný 5 a 5 je 12. On tam tak stál, říkal si, jak já to mám těm lidem vysvětlit, že 5 a 5 je 10. A přišlo mu jediné. Ty nesmíš bojovat s těmi jednotlivými názory. Ale vysvětli lidem číselnou osu. A ukaž jim, že úsek o 5 a plus 5, další, že to je 10, protože je to ta číselná osa. Čili jim vysvětli proč. A to tak, aby pochopili zákonitost a uměli si to sami vypočítat kdykoliv, v jakémkoliv jiném případě. Tady se musím poklonit před svým učitelem a teď je to složité, protože se nechci v žádném případě vyvyšovat či chválit, ale přesto se domnívám, že díky jemu, jeho způsobu myšlení, jsem dnes snad schopen odolat mnohým izmům, vypadají jakkoliv krásně, a to tak, že se před tu věc postavím a začnu o ní přemýšlet a říkat si, tak je to tak, je to jinak, vypadá takhle dobro a tak dále. Nevím, berte to pod čarou. Zakazování přináší většinou pouze posílení. A neřešení přináší podhoubí pro budoucí problémy. Takže jestliže 20 nebo 30 let něco neřešíte, nebo 50, tak ono to nezmizí. Ono to zůstane. Víte? Tak to v tom světě chodí. Prostě nic se nestrácí. Zachování energie, zachování hmoty, zachování ducha, zachování myšlenek. Ten člověk zatím ve své malé inteligenční úrovni se domnívá, že když něco jako ten pejsek zahrabe pod prohošku, že to zmizí. Nikdy ne. Viděl jsem krátký rozhovor s tehdy ještě sovětským kosmonautem, který v červnu 85 letěl v orbitální stanici Salyut 7. Popisoval zvláštní detail při montáži zařízení, kdy ve stavu bez tíže sundoval křídlovou matku z jednoho šroubu. Protože šroub byl dlouhý, tak pouze cvrknul do křídel matice a ta, nemajíc žádný odpor, se plynule odmotávala sama. To zásadní však nastalo v okamžiku, kdy matice opustila vruty šroubu a bez tížném stavu se pohybovala prostorem. Ne však lineárně, jak by se dalo předpokládat, ale třikrát se točili klasicky podle předpokládané trajektorie, pak učinila obrat pod úhlem 108 stupňů do polohy tak, že přední část matice byla vzadu a zadní vpředu a pak plynule udělala se tři obraty v původní trajektorii. A čtvrtým obratem udělala se obrat pod úhlem 108 stupňů do původní polohy. Tak to se podle vzorce 3:1 pohybovalo prakticky do nekonečna. No, tak trochu to souvisí s jistým fí, vidíte, a trochu to souvisí s něčím, co ještě neznáme. A tady píšete, poměr 3:1 a úhle 108 stupňů mají co dělat se zlatým řezem a zlatým úhlem? Ano, odpověď zní ano. Má tento jev co dělat s rotací planety? Ano, je to pravděpodobně záležitost, která nás bude něčemu učit. Ptáte se, zda se dá léčit leukemie u pacientů. Je to obtížné až nemožné, bohužel. Speciálně leukemie je nemoc, která se vyznačuje většinou dlouhodobou léčbou chemoterapií a ta vlastně kopíruje její podstatu, protože buňky, defektní buňky zrají ve vrstvách, v těch krvetvorných orgánech a než se vyplaví buňka, trvá to poměrně dosti dlouho. I když jsme měli úspěch, tak rozhodně nálezy lékaře v prvním měsíci nebudou až tak zářné a kdo ví. Tohle je ještě vzdálenější než jakákoliv hypotetická možnost budoucího jaksi začleňování biotroniky do standardní péče, protože, jak už jsem řekl, tohle je hodně obtížné v tom průkazu. To bychom museli mít pacienta, který bude opravdu jaksi, ale to bez jaksi lege artis podmínek nepřipustím, takže bohužel bez těch standardních podmínek. Čili pacienti s leukemií proto nejsou přijímáni a cesta k tomu, aby proběhly první zkušební léčby, je ještě velmi dlouhá. Občas je lehké zapomenout, že jsme strávili většinu času klopítáním ve tmě, když potom vše naraz vyjde na světlo. Jako bychom naraz cítili všechnu tu vinu kolem nás, pak se snažíme ukazovat prstem na viníky. Ale co jsme učinili pro odkývání pravdy my? To je jeden z takových fazetek toho našeho světa. A můžu vás potěšit tím, že až vystoupíte v tom svém poznání na to světlo, tak za nějaký čas budete to světlo chápat jako tmu. Protože horizont je jen místem, odkud vidíme další. Takže teď chápete, co bylo špatně. Stejně to bude za pár let, týdnů, měsíců, dnů, vteřin. Tomu se říká vývoj. Víte? Udělali jste proto, co jste mohli. A i chyba je prostě něčím, co do světa patří, jinak to nejde. Vy byli všichni bezchybní, tak to nemusí být ani náš svět. Čili toto je vlastně velká továrna na odstraňování chyb a omylů. To je svět. Ten vás opracovává a opracovává, až z vás nakonec zůstane koulička světla. Už nebudete ani hmotou. Tak to dopadne. Nechte se překvapit. To je přirozený vývoj. Na počátku jste byli buňka, koule, ale hmotná. Na konci budete světélko. Ale to už nebudete v tom smyslu, jakém dnes vnímáme život. Bude to jinak. Když Anetě Larkin z Floridy bylo kolem 40 let, zemřela matka a babička na rakovinu prsu. Dokonce sestra jí babičky zemřela na stejnou nemoc. Zároveň je v tomto rodě dědičný diabetes. Anetě však zásadně si upravila jídelníček, nejí maso a všechny produkty z něj. Říká, že její zahrada je fontána mládí. A jí pouze ovoce, zeleninu a byliny, které jsou pěstované na její zahradě. Pokud možno, vše konzumuje v syrovém stavu. Z dešťové vody a ovoce si dělá litry domácí šťávy. Dnes je jí 74 let a vypadá na 40. Je plně vitální a po nemoci ani památka. No, chvála. Nemyslete si, že když přijmete i ty nejlepší stravovací návyky, že nutně to dopadne takhle. Vůbec ne. Ale i to bude veliký prospěch, protože budete vypadat lépe než okolí. Vždyť vzpomeňte na generace mých třeba rodičů a jejich rodičů, jak vypadal tehdy člověk, v jakém stavu byl. Vzpomínáte? V 63, to je můj věk, to už byli zasloužilí kmetové. Je to tak? Vzpomínám si na to dobře? V 70, to už se pomýšlelo, už se pomýšlelo od 50, to už. No. A vidíte, změnilo se jenom strašně málo. Představte si, kdyby se změnilo více. To, co pozorujete dnes a vnímáte jako úspěch moderní doby, jsou vlastně drobty pod stolem. Kdyby se začali žít opravdu normálně, tak jste plně vitální, ne do 70. Rod by se znovu spravil ve své genetice. Začali by se vám nevysvětlně prodlužovat délky života, začali byste mít méně infarktů a kloubních potíží a taky rakoviny. Teď ona nastoupila z nějakého důvodu, ta rakovina, ta tu není jenom tak proto, že se příroda usnesla, že zničí člověka. To člověk se usnesl, že zničí sám sebe svým nesmyslným chováním. Vzpomínáte, když jsem vás varoval z počátku svých přednášek velmi výrazně, a to proto, že jsem doufal, že by to třeba mohlo přece jenom něco změnit. Dneska už vás nevaruju téměř vůbec, všimli jste si. Mluvím já dneska o klimatu, už není proč. A přesto, tady dnes a zítra budeme mít tepelné rekordy a budou pozítří a pak přijdou zase záporné rekordy, zimní. No, když jsem začínal s přednáškami, říct něco o klimatických změnách bylo něco jako hřích. Dneska to vědí všichni přece. Proč vám to říkám? Ne kvůli sobě, ale kvůli hodnocení informace. Abyste si uvědomili, co celá společnost říká dnes, nemusí být zítra pravdou. Co popírá celá věda dnes, může být zítra nosnou doménou. Abyste ztratili to přesvědčení o té definitivnosti. Člověk hledá definitivnost, hledá to, co prostě už je teď a navěk je to správné. To je přirozené přece. Ale kolikrát jsme se zklamali. Takže ano, je to tak. Mnoho se bude měnit. Je to věc dalšího vývoje. Zajímal jsem se třeba o posledních dvou měsících o některá vyšetření, třeba prsů a podobně. Věc není zdaleka tak jednoznačná a nejsem odborník, abych ji tak široce prezentoval, ale. No, jdeme dál. Jestliže máte člověka, který se nechává druhými deptat, peskovat a stále má pocit, že jim musí sloužit bez jakékoliv ocenění nebo snahy, připadá si neschopný, zodpovědný za všechno. Jak mu pomoci? Myslím si, že to někde uvnitř osobnosti, to sebepodceňování, obviňování, třeba z minulého života, ale pokud se problém vyřeší, bude se stále vracet? Ano, bude se vracet a může to být nejenom z minulého života, ale i z tohoto. Nejčastěji to bývají vlastně důsledky výchovy v úzovkách, kdy vlastně rodiče to dítě vlastně vedou způsobem, kdy mu vysvětlují vlastně 10 let, jaký je to nemehlo, ohráblo a co dalšího. Prostě budiš k ničemu. No tak to dítě nezíská a na druhé straně se podívejte na ty západní výtečníky, kteří jsou mistři světa, vidíte, i když teda nejsou. No. Myslím mladé výtečníky. No, tak ano, snad by to šlo, ale je to dlouhá cesta. Pochopte, že svět duše se neodvíjí od toho, jak si to usmyslíme, jak si to vysvětlíme hezky, jak si o tom popovídáme. Svět ducha, emoce, to je hluboká cesta, zážitková cesta, prožívající cesta. A teprve potom lze něco změnit uvnitř toho člověka. Možná, že vás to zlobí, ale je to vaše zkouška. Že i ten člověk patří do vašeho života, jeho postoj vás otesává a učí vás něčemu. Jak s tím být? Chcete-li pomoci, tak napřed přemýšlejte, jak nejlépe. A pokuste se a nečekejte úspěch hned. To hned nepůjde. Tak ještě máme chviličku. Chci jenom dodat, že osud nemůže být předem určený z minulých životů, protože člověk se rozhoduje, co další den vykoná. Zda bude v měsíc pouze ležet nebo sportovat, cestovat a jiné varianty. Znám člověka, který měl údajně v osudu dané, že bude žít pouze v Česku. A on se rozhodl, že vycestuje do jiné země za oceánem a žil tam dalších 40 let spokojeně. A proto jsem došel k závěru, že nic není předem dáno. A pan Zezulka se velice hluboce pletl a tím lidi deformoval, že nemají nic dělat, že se vše vrací a tak dále. Lidi pak nežijí svobodně a v životě se deformují. Jenomže ta deformace, promiňte, já bych si dovolil říct velmi jaksi jiný soud. Zkuste také někdy hledat deformaci u sebe. Protože to, co říkáte, je výsledek vašeho pochopení, ale tohle Zezulka nikdy přece neřekl takhle a já také nikdy takhle. Vy jste to tak pochopil a vyložil jste si to podle svého. Teď jdete v rámci, prostě jako po kolejích, v rámci svého přesvědčení a svého. Ptejte se mi tedy spíše, jak to myslel Zezulka, než abyste Zezulko obviňoval, že lidi deformuje a zavádí. Ta deformace totiž je teď právě na vaší straně dvorce. Právě ji provádíte vy, víte? A tedy proč? Tak, když by něco bylo předem učeno, tak by lidi žili jak podle knihy, kterou čtou. To je samozřejmě nesmysl, ale to je váš názor. Každý člověk tvoří, i vy ve svém životě věci tvoříte, když tomu nevěříte, i když tomu nevěříte. Jak vy víte, čemu já věřím? Když jste mě neposlouchal. Proto si myslím, že budoucnost není, ale jen přítomnost. Člověk se nemůže nikdy rodit zpět, to čas dávno odnesl. Lidé se rodí vždy v daném čase, tak postupně postupují dopředu. Když se stane na silnici vážná nehoda, tak to nemůže být předem dáno, ale je to pouze lidský faktor, člověk chybuje a tím dojde k té nehodě. Dám příklad, budu mít v osudu dané, že nikde nebudu moc cestovat, ale budu mít dost peněz na cestování, tak nic nebrání i tak cestovat po světě. Je vidět, jak hluboce nechápete slovo osud. Je vidět, jak hluboce se snažíte ho vyložit po svém. Je to jinak. Když odmyslíme možnost, že ten zdroj, který uvádíte, který řekl, že ten člověk nebude cestovat, se mýlil, že měl špatný vhled, že to byl špatný jasnovidec a tak dále, tak se musíme zamyslet nad tím, jak široký je osud. Čili ty meze, které zde zmiňujete, leží jinde. Jestliže budu mít ve svém osudu, abych cestoval do Ameriky, tak tam prostě pojedu, ale také tam nemusím jet, protože je to moje svobodná vůle. Jestliže budu chtít teď být v Americe za minutu, tak to nepůjde. To je ta hranice. A přesto by to možná šlo, kdybych byl Copperfield, rozmotnil se a do té Ameriky bych se dostal za 1/1000 vteřiny. Rozumíte mi? A to by v mém osudu musela být tato možnost. Čili osud není to, jak vy si myslíte, jednokolejná trať, ale je to kolejiště, kde jsou výhybky, které jsou vašimi rozhodnutími. Každý osud ale má to kolejiště různě široké. Podívejte třeba na velmi bohatého člověka. Ten se právě rozhoduje, jaký tryskáč si koupí. Jestli bude jednomotorový, dvoumotorový, jestli bude větší nebo menší. A pak tady někde v Sherwoodu u hlavního nádraží bude ležet na travě bezdomovec. Ten, kdyby se 1000krát chtěl rozhodovat o tom, jaký si tryskáč koupí, tak ho bude očekávat jenom velmi trudný život a boj o přežití. Tady jsou hranice. A můžete namítnout, ano, ten bezdomovec může zdědit miliardu, ale to bude opět osud, víte? Čili nehledejte v Zezulkovi ani ve mně fatalismus, v nic takového jsem nikdy nevěřil, nevěřím, a věřit, jsem přesvědčen, nikdy nebudu. Prostě proto, že to, co je osud, vnímám jako přírodní zákon. Přírodní zákony se nevěří. Přírodní zákony se poznávají. Maximálně na počátku můžete věřit, že jsou, ale pak je musíte poznat a plně pochopit. Snažím se tady pochopit, co vnímám já a Zezulka, a potom se dejme do diskuze. Bude to daleko užitečnější. Tedy důrazně se ochraňuji před tím, že lidi deformuju, zavádím, vedu je k pasivitě a tak dále. Nikdy jsem nic takového nedělal a dělat nebudu, vědomně ani nevědomně. A nikdy jsem se nepokoušel vás zavádět k obrazu svému nebo nějakému jinému, než tomu, který jsem díky svému učiteli a vlastní cestě měl ten dar poznat a který vám opět zas jen a jen pouze předkládám, protože vy nemusíte věřit v nic, vy nemusíte věřit a tak dále. Ještě jednu poznámku. Mohlo by vám být nápadné, že i mnohem nižší tvor, než je člověk, zřejmě se vymyká vašemu názoru. Dokud tady byly ještě dřevěné kocápky, tak se tradovalo, že krysy opouštěly loď vždy jako první. Čili v posledním přístavu před ztroskotáním tyto tvorečkové tuto loď opustili. Když dopadl tunguský meteorit, tak na území Evenků nebylo až na několik málo výjimek jediného člověka ani jediného zvířete. Všichni prchli, zvířata přirozeně a lidé na radu šamanů. Víte to? Když se dějou jiné věci, reagují například zvířata spontánně dopředu. A teď se vraťme ještě k lepšímu tématu. To je jasnovidnost. Jsem přesvědčen, že jste si nedal žádnou práci v tom, abyste skutečně objektivně a bez předsudků získal informace o tom, kdy kdo něco řekl dopředu a ono se to stalo. Kdybyste tuto práci si dal a zjistil, že to existuje, musel byste si nutně položit otázku, jak je to přece možné, když je jenom stálá přítomnost a věci, které se stanou, ještě nejsou. Jediná odpověď na to je, oni jsou. Víte? Pak už záleží jen na dokonalosti jasnovidce, s jakou přesností najde vaše svobodné rozhodnutí. Zase jiný pohled. Vzpomeňte, kolikrát byl kdo zachráněn před pádem letadla, havárií lodí. Titanic je zářný příklad, vidíte. Kolik lidí mělo tušení a nenastoupilo jen kvůli tomu tušení. A tak dále, a tak dále. Lidská historie je plná podobných příběhů a přesto se stále vyskytují lidé, kteří tvrdí, že nejsou. Je to stejné jako v mém oboru. Existují studie, klasické vědecké studie, které hodnotí vliv duchovní léčby, dokonce randomizované studie, čili studie studií, a přesto bude mnoho lidí stále tvrdit, že to není, že to neexistuje. Stejné. Čili nechte si svůj názor a zdaleka se na vás pro něj jakkoliv nezlobím, ale snažím se hájit názor, který tady prezentuji, a snažím se očistit před nařčením, které v tom dotazu zaznělo. Protože takto to ode mě nikdy nikdo na žádné z přednášek za celých 22 let neslyšel. Vždy jste byli vedeni k vlastní tvořivosti, k vlastnímu úsudku, vlastní cestě a nikdy jste nebyli nuceni věřit tomu, co univerzita předpokládá. Je to vaše rozhodnutí. Moje právo je ale mít svůj názor. Tak ho mám. Tak a to je všechno. Pojďme k závěru. Přednáška Univerzity bytí patří i obřad na závěr. Neb to, co je pravou podstatou filozofie Zezulky, lze nazvat duchovní filozofií. Je to věc vlastně toho, co je předmětem církevní nebo jiné praxe. Obraťme se tedy k tomu, kdo je nad námi, kdo nás všechny přesahuje, jehož jsme výsledkem a kdož jest také naším cílem na konci všech zrodů. Tak tedy s pomocí Boží. Tak vám pěkně děkuju za vaši pozornost. Ať se vám daří v životě i jinak a někdy zase naschledanou.